assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal habeen wanaagsan kulanti wacaan qodobada warka caawa idinkugu haynana waxaa ka mid ah tagaasilayda gaarisa oo ka walaacsan sare u kaca ku yimid shidaalka wararkii ugu dambeeyey xaaladda covid-19 ee kenya wasaaradda gargaarka iyo maaraynta musiibooyinka dowlad goboleedka jubbaland oo kulan yeelatay qaramada midoobay oo ciidamadeeda nabad ilaalinta gaboon ka saaraysa jamhuuriyadda afrikada dhexe iyo wararkii ugu dambeeyey ciyaaraha intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka caawa ugu doorka roon waa habeenimo arbacaha taaraduna ay ku beegan tahay 15-ka bisha sagaalaad ee 2020-ka haatanna ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran qaar ka mid ah tagaasilayda magaalada gaarisa ayaa cabasho ka muujiyey sare u kaca ku yimid qiimaha shidaalka waxayna xuseen inay iyagana sare u qaadayaan qiimaha ay ku qaadaan rakaabka takaasida waxaana ka mid ah hadalladooda
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan salaamayaa dadweynaha gaarisa ku dhaqan gaarisa muzima magacayga waxaa la dhahaa maxamed xaaji ismaaciil nin tagaasiley oo taksi ku shaqaysta baan ahnay markaan dad badan oo tagaasiley baan isla taaganahay waxaan joognaa gaarisa primary saaki warbixin waxaan helnay oo aan soo sheegnay in shidaalka la qaaliyeeyey shidaalka maadaama oo la qaaliyeynina tabarta inana ay aheen dadkii nidaamkan ku qaadi jirnay aan qaadno dadweynihii waan qaadi jirnay shaqo macquul oo naga dhexaysaa jirtaa ma meel baan qaadnaa waxaan geynaa magaalada kabaxeedo maadaama meeshii aan 200 ku tagi karin jirnay berigi hore maanta ma aadi karno waxaan u sheegaynaa dadweynaha beeci tagaasilayda in la kordhiyey oo lagu daray cala qof uu noqon doono 100 shilin lagu qaadi doono meeshii lagu qaaday 100 shilin dadweynaha intaas aan ka codsanaynaa shidaalkan ugu la qaaliyey dhibkii ee miciisad jirtana waan ognahay dhibaatada ka jirta magaalada waan ognahay marka anagoo codsi ah oo dowladda iyo macal dadweynaha codsi ka raadsanayno dadweynaha weliba aan nala shaqeeyaan oo hadda waxaan u shaqeyno waa dadweynaha ay nala gartaan shidaalka dhibkiisa oon ma garanaysa aan isfahano oo beeci aan korinay ogaadaan shidaal baa 140 waxba ma dhaanto waa 140 baa
magacaygu waa axmed takarey taksiilaan ahay aan gaaris joogo waxaan leeyahay dadka dadweynahan u sheegayaa in shidaalkii nagu qaaliyey oo kor uu nagu kacay inaha waxaan leeyahay in annagana ay isha saar nagu fiirin laakiin waxaan leenahay hooyooyinka iyo dadka joogo in shidaalkii kor u kacay annagana ay tabarteen aysan ahayn sidii markii hore ay nagu qaadi jirin hadda kor ay u kacday min fadlan waxaan ka codsanayaa inay nala socdaan aan aan wada socono ee magaaladan ay ka warqabaan
assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu magacaygaani abukar baa lidhahaa taksiiligii gaarisa oo maartay u hor bilaabaan ku jiray oo ahaa waxaan haysataa oo maaragtay cilada inay maaragtay after 15 days ba shidaalkii lagu daraayo oo maaragtay 15 maari bacdoodaba aan sugeyn lagu daro oo hoos u soconin haddaan takiyaasiisha gaaris aanahay beeci waan lagu daray sidii maaragtay annakaba aan maaragtay wax oga helno ninkii maaragtay 200 lagu qaaday 500 baa lagu qaaday sidoo kale iskuulladii maaragtay ama 2000 ama 2500 aan ku qaadayna waa 3000 dadweynaha gaarsa waxaan ka codsanayaa oo u sheegayaa maaragtay inay beeca la socdaan oo heesiska ay maaragtay ka warqabaan oo hadhow ay dhihin waxba noolama sheegin
maamulka qaabilsan maaraynta adeegyada tamarta iyo batroolka dalka EBR ayaa sheegay in wixii ka dambeeya saqda dhexe caawa isbeddel ku imaan doono qiimaha noocyada kala duwan ee shidaalka isbeddelkan ayaa shaqayn doona ilaa 14-ka bisha 10-aad ee 2020-ka qiimaha nooca shidaalka suba batroolka ee magaalada Nairobi ayaa noqonaya 134.72 halkii litir naaftada ama dieselka waxaa lagu kala iibsan doonaa 115.60 shilin halkii litir halka kerosene la iibin doono 110.82 litirki ismaamulka Mombasa noocyada kala duwan ee shidaalka ayaa lagu iibsan doonaa suba petrol 132.46 shilin diesel 113.36 shilin iyo kerosene oo ah 108.57 halkii litir maamulka EBRA ayaa sheegay in qiimaha ay ku jirto canshuurta dakhliga ee dalka oo ah 108 sida ku qeexan xeerarka maaliyadda ee sanadkii 2018 iyo isbeddelkii lagu sameeyay xeerarka canshuurta ee sanadkii hore wararka ayaa intaasii ku daraya in marka qiimaha cusub la dhaqangeliyo halka liitar ee nooca shidaalka ee suba petrol lagu iibsan doono qiimo inta hore ka badan 7 shilin. Warbaahinta dowladda KBC ayaa ku warameysa in qiimaha shidaalka uu sareyn doono ismaamulka Mandera oo halka liitar ee suba petrol lagu iibsan doono 147.75 shilin diesel ama naafatada waa 128.64 shilin liitarkii halka nooca kerosene uu noqon doono 123.86. Waxaa suurtagal ah in kororka qiimaha shidaalka gudaha dalka uu culays dheeraad ah saaro Kenyaanka oo qaarkood hadda wajahaya xaalad adag oo nololeed ah. Ololaha qaran ee ciribtirka gooryaanka 14 ismaamul laga fulin doona ayaa maanta magaalada Mombasa si rasmi ah uga bilowday, iyadoo ay barnaamijkani ka faa'iideysanayaan ilaa 270,000 oo ka mid ah ardayda wax ka barta dugsiyada Mombasa oo kuwa dowladda ay yihiin 104 iyo kuwa sida gaarka ah loo leeyahay oo ay tiradoodu tahay 645 sidoo ku soo waramayo wariyeena Maxamed Cabdi Bootan.
Waxaa lagu ciribtiray gooryaanka oo ka bilowday 14 ismaamul goboleed oo ay ka mid yihiin ismaamul goboleedka ku yaala gobolka Naxeebta sida Mombasa, Kilifi, Kwale, Tana River, Lamu iyo Taita Taveta ayaa sidoo kale waxaa ku heliya ismaamul goboleedka ku yaala gobolka Nyanza ee galbeedka dalka Kenya.
For Mombasa, we are targeting around 270,000 children from both private and public schools. We have 104 public schools and 645 private schools.
Dr. Bashir Ishaq oo ah madaxa daryeelka qoyska ee wasaaradda caafimaadka ayaa waxa uu warbaahintay istaa waafayn dheeraad ah oo ka siiyay ololaha maanta ka bilowday magaalada Mombasa.
Ololaha dabargoynta gooryaanka caruurta oo iskuulada ku jiraan waa program mashruuc oo wadani ah national ah oo loogu talagalay in ilmaha iskoolka ku jiraan oo iskoolka aan howlgabin calool xanuun ama gooryaan daraadiis. Mashruuca 2009-2009 la bilaabay oo Kenya laga bilaabay 21 county ayay ka kooban yihiin. Laba jeer ayaa sanadkii hal xabood kaniina la siiyaa ilmaha 2 sano ilaa 14 sano jir. Hadda maanta waxaan taaganahay Star of the Sea School of Mombasa ku yaallo, laakiin ololahan 14 county kale ay ka socdaan. 7 county waxaan sameynay bishii 2-aad, 14 kan haddaan sameynay. Marka sidii maaragtay mashruucan waxaa ka dambeeya WHO oo waddan kastana uu qaatay kulankii 2004 oo the World Health Assembly caafimaadka adduunka markay soo imaadeen waxaa go'aan lagu gaaray in dabargooyn lagu sameeyo gooryaanka caruurta dhibo oo tacliintoodana wax u dhimo. Faa'iidada maxay tahay haddaad tiraadid? Tan labaad, cunuga hadduu gooryaan qabo dhiig la'aan iyo nafaqo la'aan ayaa ku dhacaysa. Gooryaanka nafaqadu ku cunaa gooryaan buu qabaa dhaa dumarka Soomaali markay cunuga uu koraynay arkaan. Taas waa mid. Tan saddexaad, nadaafadda ayay programka nadaafadda ayay kor u qaadaa. Tan afaraadna, cunuga hadduuba iskool aado waxbarashadiisu way ziyaadaysaa. Ayatinkiisa dambana waxaa la arkay ilmaha dawadan gooryaanka la siiyo oo iskoolada si fiican laga rabay u tagay inay markay weynaadaan dad weyn noqdaan, dad wax soo saar leh oo laga helo canshuurta keliya iyaga laga qaado ninkiiba ilaa $17 sanadkii uu ku heybinayo ama uu ku nacfaynayo waddanka. Waxaa kaloo la sheegay 13% inay ka maxalliyi waxtar badan yihiin dadka kale oon talaalka maxalliyi iyo daawadan aan qaadanin.
Sanad ka socda 2022 ayaa waxaa la filayaa in ololahani ciribtirka gooryaanka la gaarsiiyo qaar ka mid ah ismaamul goboleedka ku yaala gobolka Waqooyi Bari oo ay ka mid yihiin ismaamul goboleedka Garissa iyo Wajir. Maxamed Cabdi Bootan, warbaahinta Star, magaala xeebeedda Mombasa.
Aad buu mahadsan yahay Maxamed Cabdi Bootan. Haatan hadaan eego dhanka wararka ugu dambeeya xaaladaha COVID-19 ee dalka. Maanta waxaa la diiwaangeliyey kiisas dhan waa 446 kadib markii baaritaano lagu sameeyey dhacaan dhan 6406. kiisaska guud ee dalka ayaa tan ka dhigaysa 244,862, waxaana u geeriyootay caabuqa 20 bukaan ah. Dhimashada guud ayaa maraysa 4,949, halka ay ka soo kabsadeen bukaan dhan 459. Xilli doorashada dalka ay ka arsantahay wax ka yar hal sano ayaa waxaa magaalada Mandheer ay ku soo badanaya doorashada hoggaanka beelaha ay u diyaar garowga doorashada. Wakiil wareedka warbaahinta Mandheer Maxamuud Maxamed Sheekh Lafagre ayaa warbixintani inoo dhameystiraya.
Waxaa soo badanaya doorashada hoggaanka beelaha xilli doorashada dalka ay ka dhiman tahay wax ka yar hal sano, waxayna beelaha dadaal ugu jiraan inta aan la gaarin doorashada dalka 2022 inay helaan hoggaan ay ku mideysan yihiin. Magaalada Mandheera waxaa lagu qabtay xaflad lagu caleemasaarayay ugaaska beel ka mid ah beelaha degay ismaamulka Mandheera, waxaana xafladdaasi caleemasaarka ka soo qayb galay hoggaanka beelaha degay ismaamulka Mandheera oo soo dhaweeyay ugaaska cusub.
Waana ognahay Aadan Maxamed mid kali oo isku gafi doontiin waxa waa runtaas ku sheega dadkan bini'aadanka runtii in loo sheego ma ogol. Shanta qowls oo meeshaan Mandheere joogti waa wada joogaan. Aadan ma qaadnay? Ma qaadnay? Ma qaadnay?
Inaan isaqaano oo meeshaan anfacaayo oo cidi koona tareb nin fiican meesha ay soo gashataayna waa taan u imaandayba annaga laftigaayn. Haddaan asagana aan anficiinin ma imaan lehna annaga laftigaayn. Waxaan dhihi lahayn meeshaad geynaysaan geeya, ciddiisu waa la soo baxday laysaan. Hadday la soo baxday annaga labada gacmood aan ku qaadaynaa, madax korkiisaan saaranaynaa.
Shanta qabiil cid aan ugaas qabin ma leh, laakiin weli ma hayno shanta qabiil oo dhulkaan dega ugaas xariiri ma hayno. Waxaa laga doonayaa shanta qabiil oo dhulka degan bal dadkooda inaad isku daydo inaad isu keento. Nin walba cidoodaas ugaas u yahay, laakiin adiga waa inaad ka bedelnaata. Maxamed Ibraahin hadaas ku dhalay, Maxamed Ibraahin nin geesi oo runloogan war la gabaninaas ahay, intaan anay ka warqaba. Laakiin waxaan kuu sheegaa, haddii kuwa hore oo kale aad noqota reerkaadu baad ku ekaani erbaantay unbaad dhahaani. Marka waxaan u istaagay bal inaad isku dayda shanta qabiila dadkooda inaad isu keento oo bal jaha u jeesa oo bilaa cusub aad bilowda, intaasaan u istaagay. Aad iyo aad aad u mahadsantihiin.
Munaasabadan aan isugu nimid waa munaasabad caleemasaar. Walaalkeen Aadan Maxamed Ibraahim Jeff Bishaar, former Jeff Bishaar, waan soo dhaweynaynaa. Waxaan nagu filan walaalaheen inay noo yeeraan dhahaan annaga ugaas baan dooranaynaa, ugaaska annaga kaale nala ogaada nala caleemasaara. Waad ku mahadsantihiin ogeysiintiinna, annagana waa soo ajiibnay. Walaalkeen Aadan Maxamed Ibraahim waxaan ku leenahay culayska lagu saaray oo tolkeen iyo walaalaheen ku soo saareen, Allah ha kuu fududeeyo.
Marka ninka ugaas buu noo ahay aabbihiisii, asan ugaas buu noo ahay. Haddana waan sii cusboonaysiinama, wax hadda cusubama ma jiraa boo, ninka walba awowaha uu sii maraya. Marka insha allahu de ugaaska waa iska sideesi waay, ugaaskeedi sidaasay sharaf ku leeyahay. Waan soo dhaweynaynaa.
Ugu dambeyn waxaa halkaasi ka hadlay ugaaska cusub ee maanta mid ka mid a beelaha degay ismaamulka Mandheera ay la soo baxeen.
Culays weyn baa lii saaray, tolkaygana u diidini saaray. Waxay gashay dadka aqliga oo maaratay u helkaa u yeeri horta reer Mandheera guddigoodan u yeertay, ugaasyoodan u yeertay inay maaratay waddankaasi oo iskala shaqeyno Mandheera ahaan isula shaqeyno. Annagana waa idan la shaqeyni, idanka inay la shaqeysin ayaan baryayaa. Waayo fardo kalifool ma dhaqda eh faaray bixisaa la yidhi. Marka inaan isku duubanaano annaka maaratay aan wada shaqeyno Mandheera, maaratay colol yaryari waxaabaa jira, aan meesha ka bixino qolka horena gurigaygaan ka bilaabi, taasna waad igu kaalmaynaysiin. Aad iyo aad maarata idin rajaynaya, colkaan iyo abaaraan nahay Allah naga bixiyo.
Maxamuud Maxamed Sheekh Maxamed Lafagre, warbaahinta Star Mandheera.
Wararka gudaha Soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhagayso Star FM.
Haatanna dhanka Soomaaliya, wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka Jublaan ayaa kulan la yeelatay hay'adda CEO kamid ah kuwa ka howlgala deegaanada Jublaan. Mowlid Cabdi Kulmi ayaa warbixintan Kismaayo inooga soo diray.
Wasiirka wasaaradda gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka Jublaan ayaa maanta la kulmay mas'uuliyiin ka socda hay'adda CEO kamid ah hay'adaha ka howlgala deegaanada dowlad goboleedka Jublaan. Kulanka ayaa daarnaa saxiix wasiirka u saxiixay hay'adda si mashruuc ay dhawaan ka fulin doonto deegaanada dowlad goboleedka Jublaan, mashruucan oo ah ka jawaabista ayaa saameynta uu ka tagay, waxaana mashruucan ka faa'iideysan doona ku dhawaad qoysas gaaraya 9,000 qoys oo uu saameyn ku yeeshay ay xisaameeyay qaybo badan oo kamid ah deegaanada Soomaaliya. Kulanka markii uu soo dhamaaday kadib waxaa ka warbixiyay agaasimaha guud ee wasaaradda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka dowlad goboleedka Jublaan mudane Cabdirashiid Cumar Faraton.
Wasaaradda gargaarka maaraynta iyo masiibooyinka dowladda Jublaan waxaa aan maanta saxiix aan u sameynaynay hay'adda siya oo ka howlgasho deegaanada Jublaan. Mashruucaas oo aan u saxiixaynay wuxuu ku saleysan yahay safety net for lockers response ka jawaabista ayaxa saameynta uu ka tagay. Mashruucaas wuxuu maaragtay uu ka shaqeyn doonaa deegaanada Kismaayo, waxaana maaragtay mashruucaas fulinaya hay-adda siya. Mashruucaas wuxuu taageer garan doonaa 9,055 qoys oo maaragtay deegaanka Kismaayo aageeda ah. Hay'adda siya waa hay'ad maaragtay maxalli ah oo deegaanka ka shaqeyso. Marka ka jawaabista saameynta uu ayaxa sameeyey, waad garan kartaan sida cunto yarida, dadkii oo beerihii kasoo barakacay. Marka siixaas iyo memorandum of understanding kaas wuxuu ku saabsanaa wadashaqeynta wasaaradda gargaarka iyo maaraynta iyo hay'adda siya, wadashaqeyntaas oo ku saleysan in maaragtay coordinationka, supervisionka iyo maaragtay aan MNE-ga partigaas aan ka sameyno, sida maaragtay isku kormeerka, isxiriirinta iyo qiimeynta aan ku sameyno mashruuca, si micnaha markuu mashruuca dhamaado aan u ogaano inuu gaaray dadkii loogu talagalay, beneficiary-ga loogu talagalay. Waxaan kaloo maaragtay aanu memorandum of understanding kaas uu qoseeyey in maaragtay wadashaqeynta labada wasaaradda iyo hay-adda la xoojiyo, si micnaha maaragtay accountability loo helo, isla xisaabtan loo helo, maaragtay in baahida dadkana maaragtay ay la caqabtiro. Wasaaraddana waxay ku boorisay hay-adda ay maaragtay una fartay inay maaragtay ay dadka sida saxda ay wax u gaarsiiyaan, gacantooda ay gaarsiiyaan, maadaama mashruuc leh bilood u soconay u yahay, saameyn weynna ay maaragtay uu ayaxay ku yeeshay.
Muriid Cabdikulmi, warbaahinta Ista, magaalada Kismaayo.
Dhanka wararkii ugu dambeeyey caalamka ee wasaaradda gaashaandhig ee waddanka Gaboon ayaa sheegtay in qaramada midoobay ay ciidamada nabad ilaalinta ee dalkaas oo ka kooban 450 askari ka saari doonto Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe kaar sababo la xiriira xadgudubyo galmo oo lagu eedeeyey. Isbuucyadii la soo dhaafay, falal aad u xun oo ka soo horjeeda anshaxa militari iyo sharafta ciidamada qalabka sida oo ay geysteen xubno ka tirsan guutooyinka Gaboon ayaa la soo tabiyey. Haatan wararkii ugu dambeeyay dhanka ciyaaraha iyo kulamada caawa UEFA Champions League. Kulamada caawa Champions League ee gruubka A, Club Brugge waxay soo dhaweeyneysaa Paris Saint-Germain, halka Manchester City ay la ciyaareysa RB Leipzig. Gruubka B, Atletico Madrid waxay qaabileysaa FC Porto. Kulanka xiisaha badan garoonka Anfield waxa ku dhex mari doona caawa Liverpool iyo kooxda AC Milano. Halka gruubka C, Champions League, Besiktas iyo Borussia Dortmund, halka Sporting CB iyo Ajax ay caawa is arki doonaan. Gruubka D, Champions League, Inter Milan iyo Real Madrid waa kulanka xiisaha badan ee caawa. Europa League gruubka C, Spartak Moscow iyo Legia Warszawa ayaa dhiilay. Legia ayaa hal gool uga badisay kooxda Spartak Moscow.